Майката на Стоян Балтов, Зарка Димова и брата на Стоян Борислава в студиото. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Стоян Балтов, студента, който беше зверски убит от ударите на свои връстници на 5 декември миналата година пред столичната дискотека Амнезия в Студентски град. На 13 ноември тази година второкурсникът по фармация трябваше да навърши 21 години. На тази дата и почти една година след нелепата му смърт става ясно, една година, наблягам на това, една година след това стана ясно, че вече има и трети обвинен за жестокия побой. До една година нямаше. Имаше само две момчета, които бяха обвинени за жесток побой, за смърт. Сега вече е 21-годишния Светлозар Стоилов. Много пъти анонсирах ви в началото. Зарка, сте плакала в това студио. Много пъти. Сега мина емоцията и отново водите много тежка битка с институциите. Много тежка битка, една година, връщано дело за доразглеждане и пак до никъде. Една година какво се промени и докъде стигна това дело?
Както казахте, на 5 декември, особено жестоко, убиха Стоян. От тогава са минали 350 дни. Не съм спряла да мисля и денем, и нощем. И в крайна сметка, делото аз смятам, че продължи толкова дълго време, защото Софийска градска прокуратура не иска да повдигне обвинение на убийците на сина ми. Това е един вариант или не може. Възможно и да не може. Не е срамно, но след като не може, трябва да се оттегли.
Не може, защото са некадърни, така, за това не може.
Може да се оттегли, да кажем, например, господин Кокинов, и да се потърси работа, която може да изпълнява. Другия вариант не иска. Аз друг вариант за тези 350 дни не мога да измисля.
Къде са двете момчета, които са обвинени за убийството? Две момчета са обвинени.
Две са обвинени, обаче аз от след като прочетах показанията на убийците, защото имам това право след разследването, съм напълно убедена, че убийците на Стоян не са двама. И следващия, третия, Светлозар Стоилов, и четвъртия е Мирослав Станчев. Мирослав Станчев беше поканен в съда да разкаже точно как е бил сценария на убийството на сина ми. И трябва да ви кажа, че прекрасно разказа всичко. Макар и убиец, аз му се възхищавам, че имаше тая смелост да каже как са убили Стоян. Защо му се възхищавам? Защото стана и се подигра с прокуратурата. Каза, ще ми говорят медиите, че сме го убили за 15 минути. Ние го свалихме за 15 секунди. И от тогава аз се опитвам да забравя за случая и вече почти всичко съм забравил. Ние се бием от 7 клас и не винаги побеждаваме. И нас често бият. И не мога да си представя какви деца има сега. Аз съм си изградила един образ обобщен на днешната младеж, на днешните убийци. Ще ви кажа от какво съм възмутена.
Зарка, чакайте. Кажете ми първо имената. Прокуратурата обвини двама.
Вили Георгиев, Александър, Мирослав и Светлозар не са обвинени.
Те са, обаче вие казвате, те са убийците на сина ми.
На сина ми, да. Аз ще ви кажа защо. Значи, редовно чета в интернет всичко, което излезе за Стоян, и в един от коментариите прочетах следното нещо. Искам да се обърна към майката и брата на Стоян Балтов и да им кажа, идете в банки и проверете, кой е Светлозар Стоилов. Бъдете сигурна, госпожо, че той няма да бъде подведен под отговорност и няма да бъде съден. От тогава насам...
Кой е Светлозар Стоилов? Проверихте ли? Отидохте ли
в банки? Не смеем да идем. Кои сме ние да идем? Нали има прокуратура в България? Ние се страхуваме. Нас не убиват. Как да отидем? Ако ние бяхме убили някой, сигурно щяха да дойдат и да не открият. Вече цяла България знае къде е. Оттам ще ви кажа, след като прочетах свидетелските показания на тези момчета, аз прочетах и на Светлозар. Той казва, бях пиян, нищо не помня. А всички останали цитират неговото име като убиец на моя син. Написах жалба, значи неговите думи са, не неговите думи, по думите на свидетелите, Той казва, тази вечер трябва да убие някого. И убиват Стоян, отива в Пирогов и там полицаят чува. Видя ли как му скочих на тоя? Значи, той е Светлозар Стоилов. От тогава прокуратурата трепери над него. Не дават дума да се издума. Аз ходих, лично се срещнах с прокурорката по нашето дело и казах, аз мисля, че Светлозар Стоилов също трябва да бъде обвинен. Подскочи два боя. Каза, делото ще се разводни. И не пожелаха да повдигнат обвинение на Светлозар Стоилов.
Делото ще се разводни, защо?
Не знам защо.
Защото ще им се наложи да поработят малко, да поработят малко повече, сигурно за това. Кажете, какво се е случило според вас в онази фатална нощ?
Ще ви кажа.
Кажете.
Мирослав Станчев толкова красноречиво разказа случая. Били са 6 момчета плюс едно момиче, пили са и са напили. В един момент Светлозар решава да се свали тениската, бодигарда го изхвърля навън, после иска да влезе и компанията разбира, че няма повече да ги пуснат. Решават да отидат в друга дискотека, където да продължат купона. Излизат на групички по трима, по четирима. Светлозар остава последен. Другите тръгват трима напред и той казва, аз няма да мръдна от тук, докато не убие някой. В това време, без да се познават, без да знаят кой е Стоян, кой е Станимир, излизат моя син и Станимир. Мирослав казва, аз прецених, че малкото момче е на моя ръс и мога с него да се разправя. А другите са по-високи, по-големи са на ръста на Стоян и те започнаха да бият Стоян. Този малкия не ми беше интересен. Не ми представляваше интерес. Ударих му едно колянце, това бяха думите, и той започна да хленче, не ми беше интересен и се обърнах да видя какво става. Стоян беше прав и се пазеше главата. Те го удряха и аз отидах да им помогна. Ритнах го в кръка и те започнаха... Александър и Светлозар са тези двамата, които удрят Стоян в главата. Той се пазеше главата. Аз отидах да им помогна. Ритнах го в кръка, той падна и тогава те двамата започнаха да го ритат в главата. Какво повече да кажа?
Колко е страшно една майка на убито момче да цитира дословно думите на убийци на сина си. Това, което направихте сега, ужасно. Къде са убийците на сина ви сега?
Само един е в ареста. Александър. Може би той няма гръб. Затова е там. И ще ви кажа, сега се притеснявам, че ще има друго дело, защото тогава ще освободят и Александър. Това чакам аз от Софийска градска прокуратура. Чудя се на господин Кокинов, госпожа, честно ви се чудя, му се чудя. За мен той е един герой, отрицателен. Как пускаш господин Кокинов? Децата си на училище, не ви ли е страх, че София е пълна с престъпници? Запознайте децата си с престъпниците, които познавате, за да не ви ги убият. Аз също, казвам ви, съвсем ви съветвам, мислях, че моите деца никой нищо лошо не може да им стори, защото не заслужават, не са лоши деца. Мислех, че няма това да се случи на мен, но се случи. Затова ви съветвам, ако продължавате да работите така и стоите там, на този пост, винаги запознавайте децата си, за да бъдат живи. Защото тези убийци, които пуснахте, ще ви убият децата и е страшно тежко. Ще ви кажа и друго, господин Кокинов. Нашето семейство е като една редичка. Не знам дали сте виждали мравки как вървете, се трудят. И един 19 годишен хлапак, който ви върти мозъка и върти цялата ни съдебна система, натисна пръста си и ми уби детето. Останахме ние тримата. Сега ще ви кажа. Сега вие не убивате, но не събаряте, блъскате, падаме, ставаме. Но може и да оцелеем. Имайте предвид това нещо. Може и да оцелеем. Не си мислете, че сте всевишни. Стоян казваше. Сина ми беше много умен. Боговете ни завиждат. За това, защото което изживеем днес, не ще се повтори утре. Смъртни сме! И в това не е чара, господин Кокинов. Смъртни сме! Не си мислете, че сте безсмъртен, че вашите деца се различават от моите. Моите деца не са гледани като вашите, да ви кажа. Моите деца са от обикновено семейство на една българска учителка с 30 годишен стаж.
Зарка, така както сме ви оставили да плачете в това студио, така ви оставих сега да изсипете абсолютно оправдание си гняв към цялата ни система, правосъдна система. Кой от некадърност ли е, кажете ми простичко, от некадърност ли не могат да обвинят и да намерят убийците на сина ви? Или от нежелание, някой ги покровителства, какво се случва?
Нежелание. Сигурна съм, че е нежелание. Не може в цялата съдебна система да няма кадърни хора. Както и в училищата. Аз съм учителка и мога да кажа, има кадърни, има и некадърни. Местата, които са заели хората, са хора корумпирани, хора, които не ги интересува обикновения човек. Нищо, че съм от Сливен. От най-обикновеното село имат много повече мозък, отколкото тези, които са по върховете. Аз съм написала жалба до всички видове прокуратура, да не ги изброявам. Нали? Към някой трябва да се обърна, че не съм съгласна с това решение на прокуратурата. Всички отговарят отгоре, като се започне от Борис Велчев, от министъра на правосъдието, предишния искам да кажа, до писмото се изпраща до Софийска градска прокуратура и получавам пак от госпожа Никова отговора, който тя ми даде устно. Чета ви само 6 имена. Свидетели са лицата Борис Цветанов, Станчев, Фараша, Плукарска и тъй нататък. Светлозар Стоилов няма да го видите. Също ми направи впечатление, като се запознавах с документите преди съда. Исках да видя адреса на Светлозар, защото моят адрес е изписан и телефона ми, и къде работя, и съденала съм, и не съм ли на тоя месин, на мъжа ми, на всички.
Такава е процедурата, да. Трябва да го
той
има.
Той няма адрес. Та е Софийска градска прокуратура с толкова много прокурори, и апелативна, и върховна, и не знам си каква. Тъй ли не видя, че този документ не е наред? Как може един човек, който е убил сина ми, да няма адрес записан?
Къде са убийците на сина ви сега?
От тях си, при майките си. Те са закрилени. Аз чакам от прокуратурата да представлява Стоян. Аз може даже и да не отида, нали, като погледнем реално. Прокуратурата защитава убитие. Тя защитава убийците. Сега ние, дето сме убити, и тя трябва да не защитава. Прокуратурата защитава убийците. Подскачат, само като спомена името Светлозар, аз няма да цитирам името и на предишната ни адвокатка, като и казаха Светлозар, какво Светлозар, подскочи два боя.
Ма чакайте, кой е той, бе, Светлозар? Аз това питам, кой ще го проверим? Той е едно 21 годишно момче.
От една година
и на медии, никой не иска.
Никой не иска да отиде да го види кой е.
Аз искам да ида при Кокинов, при господин Кокинов, но той приема само първия четвъртък на месеца. И то трябва лично да дойда да се запиша, ако има място. Ами ако съм от Силистър, то Сливен не е много близко. Пътувах 5 часа от сутринта. Да дойда и той ми каже, ми не мога да ви запиша, защото местата са заети. Може, това не е ли пътика?
Да,
не мога. Кажете ми към кого да се обърна. Например, аз всичко съм изчела в интернет. Пише, даже съболезнованията и на президента. И той казва, аз се надявам, че това по-късно, ще ви кажа и защо е по-късно делото, по-късно дело ще свърши бързо и ще се получат максималните присъди, така и така. Обаче, президента няма право да се меси в съдебната.
Няма, така е по принцип.
Не ги знам правилата как. Сега разбирам, че и министър-председателя няма. Еми тогава, Кокинов от кого да се притеснява?
Защото съдебната система е независима и ако Кокинов се притеснява от президента или от министър-председателя, не е много хубаво. Много, той трябва да се притеснява от вас, от жертвите, от потърпевшите. От вас трябва да се притеснява.
Да. Той не се притеснява, ще ви кажа. В момента той не убива. Той е убиеца на нашето семейство.
Но това е много сериозно обвинение, което хвърляте върху един прокурор, градския прокурор на София. Него ли обвинявате за това, че делото е на никъде?
Да, него обвинявам, защото аз съм написала жалба. Видяла съм показанията на убийците. И той 17 юли кога беше? Коя сме дата сега?
Тогава влезе
делото. Моя работа ли е сега да идвам аз в София и да повдигам нещата, за да направят обвинение? Една година е минала. Какво да чакаме още? Да се разводнят, както каза прокурорката, хубаво нещата. Какво да чакаме? За кога да чакаме? Ако ние бяхме убили един от тези убийци, дали щеше да мине една година?
И вие ли ми казвате като предния гост в студиото и тя жертва на такова престъпление брутално, баща и убит от, от магистратка, и вие ли ще кажете, че прокуратурата и съдебната ни система действа по различни критерии за различните хора?
Така е. И аз така си мисля.
Една учителка от Сливен и една фризьорка от Перник, докато си намерят правата и докато чакат някой да ги защити.
Делото ще се разводни, както каза, в кавички го слагам, защото не знам дали ще се разводни делото.
Какви присъди очаквате за, за убийците на сина ви?
Аз не мисля толкова надалече, защото виждам колко е кратък живота. Не знам дали ще съм жива, за да чуя присъда. Ако е някоя унизителна, сина ми не заслужаваше такава, не желая да я чуя. Не желая. Аз ще ви кажа и друго нещо. Във Фейсбук си пиша с бащата на Иван Тумбалов, мисля, че беше Георги Тумбалов, и той каза, ние не знаем и кои са убийците. Аз не знам дали той е в по-добрата страна или аз по-добрата. И като ги знаем и какво, да бъдем унижени до тая степен, не заслужава нашето семейство да бъдем по този начин унижавани.
И то унижавани от институция.
Да,
и то унижавани...
от институция, от която чакам защита и чакам нещо да се направи.
Някой търси ли ви от всичките тези момчета, четирима казахте са убийците на сина ми, някой търси ли ви от тях, говорихте ли?
Ще ви разкажа и за това. Възмутена съм от държание на млади. Не, че съм очаквала нещо друго. Аз съм учителка и ги виждам всеки ден. Точно на тяхния випуск 89-та година съм била класна учителка. На същите завършиха 12-ти клас. Не в София, разбира се, в Сливен. Им познавам менталитета и всичко им познавам. Единият от тях, Александър, влиза в съда с тениска на гърба, на която пише Тони Монтана кокаин. По някои време на делото започна да се прозява. Вече му се приспа. Влиза втория този Мирослав Станчев. Той казва, ще ми говорят, че сме го убили. Вече го казах за 15 секунди. За 15 минути. Ние го съборихме за 15 секунди и ще ни говорят, че сме били убийци. Той го ритнал в крака, за да го събори, за да могат Светлозари и Александър да го убият. И това му са най-добрите приятели. Изрично адвоката го пита. Кои са тези двамата Светлозари и Александър? Това са най-добрите ми приятели, с които се бием от 7-ми клас. Значи, те са задържани. Защо съм против прокуратурата, да кажем? Тези същите убийци са задържани по 5-6 пъти.
За побой.
За побой. За побой. И грабеж.
Те са професионални побойници.
Побойници, да, изпечени побойници. Те, ако бяха арестувани и осъдени, нямаше да убият Стоян. И щяха да са в затвор. Нямаше да са в Студентския град, където ние имаме мястото.
Борислав, ти си брат на Стоян. Като виждаш как действа нашата правосъдна система, какво си мислиш?
Възмутени сме, просто една година чакаме за нещо, което е очевадно от петия ден. От петия ден знаем кои са убийците, какво трябва да се случи и се налага тук. Аз ако бях наистина на Коканов, ще кажа, аз ще просто да се фърля там
бумагите
и какво да се тръгна. Значи съда му връща делото. Съда връща делото в прокуратурата. Може да проверите колко пъти е България съда е върнал делото на прокуратура. Това е тотално унижение. Аз ако съм на тая работа, просто си фърлям дипломата. Той не е свършил нищо, все едно.
Една година и получава заплата от моя данъц. Труд и не върши нищо.
Един път.
Ще ви кажа и нещо друго, Борис.
Кой ги покровителства? Кой покровителства убийците на сина ви? Кой няма интерес да се знае кои са убийците на сина ви? Извинявайте, обаче
да.
Наближава пак 8
да
декември.
Да,
не,
да.
Наближава 8 декември. Студентския празник.
Кой кой ги покровителства?
Ние, ако знаехме, нямаше...
Има кой да ги покровителства.
Някой, има кой.
Има някой. Те не са случайни убийци, за да имат тая смелост. За да имат тая смелост. Обвиняваме обществото. Обвиняваме училището. Обвиняваме...
Ама цялото това общество и медиите всички ви подкрепихме. Децата, да, приятелите на Стоян, да, протестираха.
Да. И толкова. Сега ще ви кажа. Аз наистина в първи момент, като никога не съм си мислила, нали, подобни неща, че могат да ми се случат. Наистина се надявах на прокуратурата и си мислях, нали, хванати убийци, край. Не, че край. Детето ми няма да се върне. Сега ще ви кажа. Не се надявам на хората. Стоян трепереше от кучета. Страхуваше се. И аз му казвах, тече, внимавай, майче, никога не се движи сам, когато си в студентски град, след като има много кучета. Сега, ако отидете на мястото, където е убит Стоян, там е са сложени две плочки, идете, пробвайте някой път, ще видите какво ще заварите. 5-6 кучета около него са легнали и стоят спокойно. Кучетата пазят Стоян, госпожо. Кучетата. На кучетата се надявам. Не на хората. Ще ви кажа и друг случай. Моята съседка до апартамента е психично болна и се е втълпила, че трябва да убива някой, например мен. Има видя на спирката. Не е добре, жената, казвам се, в Раднево се лежи, болна е. И каза, убийца, убийца, тя сега не може да схвани, че сме убити, а не убийца, и започна да ме гони. Имаше 100 човека на спирката. Никой не излезе. Никой. Аз тичах. Хвърлих си чантата и тичах. Излезе едно гладно куче и започна да я лае. То ме спаси. В България не вярвам, че има хора. Те са единици и ще ви кажа, аз познавам такива хора. Дето искат да направят нищо.
Последно. На финала, една година след убийството на Стоян, кои са убийците на сина ви? Майката на Стоян ще ви каже за втори път убийците на сина й. Ще ги каже на всички вас, слушателите на Дарик Радио и на прокуратурата. Обърнете се към прокуратурата. То всъщност е много нелепо това, което ви карам да правите. Защото прокуратурата трябва да ви защитава. Тя трябва да ви... Обърнете се.
Господин Кокинов, аз смятам, че убийците на моя Стоян са Светлозар Стоилов, Александър Данаилов, Мирослав Станчев, Вили Георгиев, едно момиче, Татяна Полукарска, която по канал едно има заснето, се показа средния пръст, не само на мен, но и на съдебната ни система, и Любомир Фарашев, който уж нарочно се обърка и каза три различни версии за тази злополучна нощ. Това са, търсете ги, действайте, дерзайте, не да се случват такива неща, както с убийството на Чората. Четирима полицаи с 80 годишна присъда, а тук едно умишлено зверско убийство с един в ареста. Всичките седмина трябва да бъдат наказани.
Така приключваме. Благодаря ви. Можете да разчитате на помощта на медиите.
Отстане. Аз съм изгубила всичко.